ASV prezidents Baraks Obama 15 minūšu uzrunā nācijai trešdien 11. septembra terora aktu gadadienas priekšvakarā vārdu salikumu Islāma valsts izmantoja tikai vienu reizi, lai pateiktu, ka džihādistu grupējums nav ne Islāma, ne valsts. Viņš izmantoja grupējumu iepriekšējā pašpiešķirtā nosaukuma Islāma valsts Sīrijā un Levantē abreviatūru ISIL, norādot, ka tas ir teroristiskās organizācijas Al-Qaida bijušais atzars Irākā, kas tur un Sīrijā savā labā izmantoja saspringto situāciju, paverdzinot iekaroto teritoriju iedzīvotājus.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents.
Pateiksim divas lietas skaidri. Islāma valsts Sīrijā un Levantē nav islāma. Neviena reliģija neataisno nevainīgo nogalināšanu un lielais vairākums grupējuma upuru bijuši musulmaņi. Un Islāma valsts Sīrijā un Levantē noteikti nav valsts, tā ir nekas cits kā teroristu organizācija. Un tai nav citas vīzijas kā visa noslaktēšana, kas stāv tās ceļā.
Obama izklāstīja 4 punktu stratēģiju. Pirmais paziņoja prezidents ir sistemātiska ASV gaisa uzlidojumu kampaņa džihādistu pozīcijā. Ne tikai Irākā, kur šāda kampaņa notiek jau mēnesi, bet arī Sīrijā.
We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Mēs grausim un galu galā iznīcināsim šo grupējumu, izmantojot visaptverošu un ilgstošu pretterorismu stratēģiju. Mēs sadarbosimies ar Irākas vadību, veicot uzlidojumus grupējuma pozīcijām, Irākas spēkiem vienlaikus dodoties ofensīvā. Esmu nepārprotami līdzi saprast, ka mēs notversim teroristus, kas apdraud mūsu valsti, lai arī kur viņi būtu. Tas nozīmē, ka es nevilcināšos rīkoties, lai cīnītos pret šo grupējumu gan Sīrijā, gan Irākā. Tas ir manas prezidentūras pamatprincips. Ja jūs apdraudat Ameriku, jūs neatradīsiet drošu patvērumu.
If you threaten America, you will find no safe haven.
Obama tomēr atkārtoti uzsvēra, ka ASV neiesaistīs savus sauszemes spēkus cīņā pret šo grupējumu. No tā izriet stratēģijas otrais punkts – sabiedrotos sauszemes spēku stiprināšanu uz vietas, tostarp nosūtot militāros padomniekus Irākas valdībai un kurdiem. Bet Obama arī pieprasīja ASV kongresam papildus pilnvarus un resursus, lai apmācītu un apgādātu Sīrijas opozīcijas mērenos kaujiniekus, norādot, ka tur tā ir labākā izvēle. Ar Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu Obama negatavojas sadarboties, kaut arī tas cīnās pret radikālajiem džihādistiem.
Cīņā pret šo grupējumu mēs nevaram paļauties uz Asada režīmu, kas terorizē pats savu tautu, uz režīmu, kas nekad neatgūst zaudēto leģitimitāti. Tā vietā mums ir jāstiprina opozīcija kā labākais pretsvars ekstrēmistiem, tajā pašā laikā cenšoties panākt politisko risinājumu, kas ir nepieciešams, lai reizi par visām reizēm atrisinātu Sīrijas krīzi.
Trešais plāna punkts paredz stiprināt pretterorismu centienus, lai apturētu finansējumu un kaujinieku plūsmu šim grupējumam, bet stratēģijas ceturtā daļa ir turpināt un paplašināt humāno palīdzību civiliedzīvotājiem, kurus skārus džihādistu ofensīva. Obama norādīja, ka ASV uzņemsies plašas koalīcijas vadību, lai sakautu radikālo grupējumu Islāma valsts. Īpaši svarīgs būs arābu valstu atbalsts. ASV valsts sekretārs Johns Kerrys ir ieradies vairāku dienu vizītē reģionā, lai tiktos ar valdību pārstāvjiem un viņus mobilizētu. Bet vēlāk Kerrys dosies arī uz Eiropu, lai Obamas vārdiem šajā cīņā iesaistītu vairāk partneru. Gince Moliņš, Latvijas radio.